gapiramiz. O'zbekistondan Rossiyaga olib borilgan tuchsiz shaftolilarda nektarin zamburug'li kasalligi aniqlandi. Bu haqda Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati xabar berdi. Shu munosabat bilan Rossiyxaznazor O'zbekiston Respublikasi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi bilan mevalar yetkazib berish masalasida muzokara o'tkazgan. Qayd etilishicha, ilgari bu karantin obyekti o'zbek mevalarida aniqlanmagan. Rossiya tomoni tekshiruv o'tkazish, tuksiz shaftolilarning kelib chiqishini aniqlash va faqat toza hududlarda yetishtirilgan mevalarni yetkazib berishga chaqirgan. Rossiyxaznazor ta'kidlashicha, qo'ng'ir monilyoz chirish kasalligi nafaqat danakli mevalarga, balki po'choqli urug'i bo'lgan ekinlarga ham ta'sir qiladi. Ularning hammasini O'zbekiston tomoni sinchkovlik bilan tekshirib chiqishi kerak. Muloqotning yana bir masalasi o'zbek mahsulotlarida sharqiy mevaxo'r kapalaklar aniqlanishi bo'ldi. O'zbekiston tomoni mahsulotlarda bu hasharot haqida import qiluvchi davlatlardan kelgan xabarlar sonining ko'payganini tasdiqladi. Uni tarqalishini oldini olish bo'yicha dasturga tuzatish kiritish rejalashtirilgan, deb qo'shimcha qilgan idorada. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.